16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik od predsjedništva BiH traži da se zaštiti funkcija predsjednika Republike Srpske od neprimjerenih napada Nikolasa Hila, kao i da Hila proglasi nepoželjnom osobom u BiH.
Na donatorsku konferenciju u Briselu juče je prikupljeno za BiH 809 miliona, za Srbiju 995 miliona evra. Od ovog iznosa veći dio su povoljni krediti.
Slovenija i Srbija imaju rok godinu dana da preduzmu mjere kako bi deviznim štedišama vratili njihova sredstva, tvrdi zastupnik BiH. Rok za vraćanje najmanje 6 godina, ističu slovenački mediji.
Počelo takmičenje na Evropskom juniorskom šampionatu u kajaku i kanu u Banja Luci.
Vrijeme danas promjenljivo, s pljuskovima i grmljavinom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zatražio je od članova predsjedništva BiH i ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije da shodno zakonom i međunarodnim ugovorima definisanim procedurama pokrenu postupak proglašenja otpravnika poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH Nikolasa Hila za personu non grata u BiH.
Dodik u pismu zahtjeva da se zaštiti institucija predsjednika Republike Srpske od neprimjerenih napada i ocjena koji su se intenzivirali u posljednjem periodu. Time ćete, kaže Dodik, zaštititi instituciju predsjednika Republike Srpske, ali i ukupni dignitet svih institucija u Bosni i Hercegovini predviđenih Dejtonskim sporazumom i Ustavom. Dodik u pismu podsjeća na izjave koje je Hill dao tokom predavanja na Univerzitetu u Tuzli i na činjenicu da su te izjave prenesene u svim vodećim medijima u Bosni i Hercegovini, ali i regionu.
Za otklanjanje posljedica poplava na donatorskoj konferenciji u Briselu prikupljeno je za Bosnu i Hercegovinu 809 miliona, za Srbiju 995 miliona evra. Od ovog iznosa veći dio su povoljni krediti. Učesnici konferencije saglasni su da je cifra koja je prikupljena velika, ali da se moraju razdvojiti direktne donacije od kredita i da se moraju vidjeti uslovi pod kojima se ti krediti mogu dobiti, informiše Zorana Marković.
Iako je većina sredstava povoljni krediti, učesnici konferencije su zadovoljni. Premijerka Željka Cvijanović ocijenila je da je konferencija bila uspješna, ali da ona neće riješiti sve probleme.
Moguće angažovati veliki iznos sredstava od strane, dakle, Evropske unije koje dolazi kao donacija, ali isto tako pojedinačno zemlje su zaista neke iskazale veliku i dobru volju da pomognu našem prostoru i da dodijele značajna financijska sredstva. Ali ono što je važno ovdje jeste da nije riječ samo o evropskim nego i van evropskim zemljama koje su zaista bile okupljene sve zajedno da doprinesu saniranju jednog teškog stanja. Oni su se mobilisali na vrijeme i evo ova konferencija, dakle, sigurno će rezultirati dobrim uspjehom.
Ministar spoljnih poslova BiH Zlatko Lagumdžija, govoreći o strukturi sredstava, objašnjava da su dio grantovi, a ostalo povoljni krediti.
Jer se to u financijskom svijetu zovu poklon krediti. 10 godina grace period, 20 godina rok otplate sa kamatom od 1%. Usput bude rečeno, neki od takvih kredita mi sada vraćamo, a dobila ih i ona zemlja Jugoslavija još u Titovo doba.
Sredstva za konferencije ne idu na jedan račun, nego se prebacuju na račune onih koji sprovode te projekte, objašnjava Lagumdžija.
Neka sredstva će ići entitetskim vladama, neka će na kraju biti označavana lokalnoj zajednici, neka onome koji implementira, a neka međunarodnim institucijama koje su implementatori toga. Imate dobar dio sredstava koji će se preko UN-ovih organizacija, preko UNDP-a implementirati. Ima jedan dio sredstava koji će se implementirati direktno preko organizacija kao što je USAID, kao što je Europska komisija i njene organizacije specijalizirane za tako nešto.
Jedan od prioriteta za obnovu od poplava u Republici Srpskoj su obrazovne ustanove, institucije kulture. Prema riječima ministra prosvjete i kulture Gorana Mutavdžije, procijenjena šteta za ove ustanove je oko 13 miliona maraka.
Što se tiče obnova škola, mi vjerujemo da ćemo za svih 6 vrtića, 23 osnovne škole, 11 srednjih škola i jedan fakultet obezbijeti sredstva, to je znači 8,6 milijuna maraka prema našim procjenama i oko 4,5 milijuna za institucije kulture. Nadamo se da će u svim objektima ili većini njih 1. septembra biti nastava.
Europska unija je za Bosnu i Hercegovinu odobrila 95 milijuna evra. Europska banka za obnovu i razvoj odobrila je 58 milijuna evra i 100 milijuna za potrebe malih i srednjih opština u otklanjanju posljedica poplava. Europska investiciona banka predvidjela je 90 milijuna, MMF je najavio 95, a Svjetska banka 200 milijuna za srednja i mala preduzeća.
Čitači platnih kartica Fonda solidarnosti za poplavama ugroženo stanovništvo koji se danas postavljaju u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Bijeljini sutra će biti operativni. Nakon toga čitači će biti postavljeni u Šamcu i Doboju, a do kraja sedmice i u ostalim dijelovima Republike Srpske. Nikolina Kuzmanović.
Oko 5000 platnih kartica koje su do sada podijeljene u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Bijeljini danas će biti aktivirano, a moći će se koristiti već sutra ujutro u kompanijama koji su potpisale ugovor o prodaji robe po voucher modelu sa Fondom solidarnosti za obnovu Republike Srpske nakon poplava, rekao je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
U ovom trenutku, znači kada naši saradnici se vrate sa terena, kada podijele kartice građanima, onda se ovdje u sistem mora pored svakog imena građana koji je dobio karticu unijeti broj kartice, tako da mi praktično imamo jedan dan retroaktivnog rada.
Građanima koji dobijaju platnu karticu istovremeno se dostavlja i spisak kompanija kod kojih kupljenu robu za obnovu domaćinstva mogu plaćati tom karticom. Platne kartice danas su podijeljene za 200 najugroženih domaćinstava u Zalužanima kod Banja Luke. Ugrožen je bio i dom Jove Srdića.
Mi smo sanirali što se tiče čišćenja i spremanja. Sad ovo će dobro doći da namještimo to što nam treba, ono osnovno i tako.
Predsjednik savjeta mjesne zajednice Priječani Nebojša Tojagić kaže da je poplava uništila 124 objekta. U prvoj grupi kartice su dobili vlasnici 59 domaćinstava.
Neki će ovo iskoristiti za doslovno za plaćanje računa jer su već završili sve svoje dal kreditno, dal pozajmicama i slično, a drugima će opet to znači ta neka inicijalna sredstva za početak rada.
Platne kartice danas su dijeljene i u Bijeljini i Doboju.
Juče u popodnevnim časovima područje Podkozarja pogodilo je jako olujno nevrijeme praćeno gradom veličine lješnika. Nevrijeme je najviše pogodilo prijedorska sela Gornje Orlovce i Kozarušu, gdje su štetu pretrpjela žitna polja, bašte i voćnjaci. Djelovala je protivgradna zaštita Srpske, koja je samo na području Prijedora ispalila 16 protivgradnih raketa, informiše Gordana Vila.
Najstariji mještani Prijedorskih Gornjih Orlovaca kažu da ne pamte ovakvo nevrijeme. Grmljavina, olujna kiša i grad veličine lješnika pogodili su jedan dio sela. Voće leži pod stablima, a grad je uništio i povrće, kaže Nikola Knežević iz Gornjih Orlovaca.
Kupus, paprika, paradajz, ovo sve što ima u bašti. Gra, nešto kuruza.
Da li djelovala protivgradna zaštita?
Jeste i dobro djelovala.
I dok je u jednom dijelu Gornjih Orlovaca bilo leda, drugi dio sela svega nekoliko stotina metara dalje pogodila je olujna kiša. Najviše su stradala žitna polja, kaže Radovan Kos iz Gornjih Orlovaca.
Kad je počelo grmiti, to nije prestajalo. I onda skrenulo dolje u polje i okolo i onda kad je ovdje sastavilo, to je bio vjetar. Najgora mi je zob, to što je poništilo. Baše poništilo.
Dejstvovale su 22 protivgradne stanice širom Srpske. Ispaljeno je 50 protivgradnih raketa, od čega 16 u Prijedoru. Nevrijeme je stiglo iz Hrvatske preko rijeke Save, kaže direktor protivgradne zaštite Republike Srpske Joviša Kovačević.
Meteorolozi naši kažu da ti oblaci kad idu preko rijeke Save prvo idu sporo, a drugo upijaju vlagu i na tom prostoru jačaju, a mi ne smijemo da pucamo zbog te prekogranične zabrane na koju ću ja pokušati da zahtjevima prema vladi ili savjetu ministara Bosne i Hercegovine taj problem razriješimo, jer očito da bi mogli da smanjimo neke štete koje ne bi trebale da se nastaju.
Od početka godine protivgradna zaštita Srpske ispalila je 1055 raketa, što je skoro duplo više nego što je iskorišćeno tokom prošle godine.
Nakon presude Europskog suda u Strasburu u korist deviznih štediša iz BiH, Slovenija i Srbija imaju godinu dana da preduzmu mjere kako bi im štednja u Ljubljanskoj i Beogradskoj Invest banci bila vraćena, izjavila je Monika Mić, pravni zastupnik BiH. Međutim, slovenački mediji pišu da će štediše morati čekati od 6 do 7 godina da dođu do svojih uloga, pripremila Gostimirka Eskić.
Ukoliko Srbija i Slovenija u roku godinu dana ne stvore uslove za vraćanje stare devizne štednje kao što su to učinili svojim državljanima, sud u Strasburu pojedinačno će početi rješavati tužbe građana, a tu će biti uračunate i pravične naknade, rekla je Mićeva.
Ja savjetujem svim štedišama jedne i druge banke da na internetu pronađu zakon o vraćanju stare devizne štednje u Sloveniji i u Srbiju i u tom zakonu će dakle vidjeti pod kojim uvjetima će ove dvije zemlje njima vraćati štednju, tako da će zapravo odmah moći doći do svih informacija kakav će tijek biti vraćanje štednje. Naravno pod uvjetom da i Slovenija i Srbija u roku godine dana izvrše zadatak koji im je sud naložio.
Predsjednik Udruženja deviznih štediša Svetozar Nišić podsjetio je da u BiH živi 125.000 nekadašnjih štediša Ljubljanske i oko 40.000 Investbanke.
Odmah moraju krenuti, moraju pozvati devizne štediše, moraju im obračunati kamate 3% na godišnjem nivou, isplatiti im odmah po 4.000 eura nematerijalne štete.
Da se ovom presudom rješava pitanje svih štediša koji su se žalili sudu u Strasburu, potvrdila je slovenački pravobranilac Nataša Pintar-Gosenica.
To pomeni da se na ta način rešuje vprašanje vseh tistih, ki so že uložili pritožbe na Evropsko sodišče ali ki bi jih lahko uložili.
Iako Republika Srpska nije strana u sudskom postupku, u Ministarstvu financija Srpske zadovoljni su što će građani Srpske i BiH konačno biti obeštećeni za deviznu štednju deponovanu u filijalama Ljubljanske Investbanke, rekla je pomoćnik ministra financija Snežana Rudić.
Ovo pitanje je zapravo pitanje presude samo za one građane koji nisu imali državljanstvo Srbije, odnosno Slovenije, jer su te države za svoje građane pitanje stare devizne štednje riješili u proteklom periodu.
Ministar inostranih poslova BiH Zlatko Lagumdžija smatra da presuda u Strasburu vraća nadu svim štedišama da riješe problem koji Slovenija decenijama gura pod tepih.
Vjerujem da ćemo svi ipak što je moguće prije pomoći da se implementira ta presuda. Siguran sam da je ta presuda stvari ništa drugo nego pravedna presuda.
Ako u mehanizmu za štediše iz Hrvatske i BiH bude primijenjen model kojim su isplaćene slovenačke štediše, to bi značilo da bi prvo bile isplaćene štediše sa manjim potraživanjima do 500 evra, dok bi ostali bili isplaćeni tokom 5 godina u 10 rata.
U nastavku dnevnika.
U akciji Dobojske policije i policije Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona uhapšeno 12 narkodilera.
Postignuto primjer između Izraela i Palestinaca u Gazi. Izraelski mediji ističu podršku predsjednika Dodika Tel Avivu u borbi protiv islamskih terorista.
Vaterpolisti Srbije večeras s Mađarskom na Evropskom prvenstvu.
Kantonalni sud u Zenici potvrdio je optužnicu koja Jasmina Šarića i Seđada Đarahovića tereti za zločin protiv civila na području Zenice u junu 1992. godine.
Šarić, nekadašnji oficir, i Đarahović, pripadnik takozvane armije BiH, optuženi su za zlostavljanje i premlaćivanje civila, od kojih je jedan preminuo, a drugi su zadobili teške povrede. U optužnici se navodi da je Đarahović sa drugim vojnicima 16. juna 1992. u selu Bukovica iz kuće izveo Anđelka Božića i njegova dva sina, te da su ih tukli tražeći da kažu gdje je skriveno oružje. Anđelko Božić je ubijen, a njegovi sinovi su ostali zarobljeni do kraja oktobra 1992.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Blagoja Vlačića koja ga tereti za ratni zločin protiv bošnjačkih civila u Šekovićima.
Vlačića, koji se nalazi u pritvoru, optužnica tereti da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini kao pripadnik jedinice vojne policije pri Birčanskoj brigadi Vojske Republike Srpske na području opštine Šekovići postupao suprotno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civila za vrijeme rata.
10 lica iz Doboja i po jedno iz Zenice i Doboj Istoka u Federaciji BiH uhapšeni su u policijskoj akciji pod nazivom Štek, potvrdio je načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj Miroslav Milojević. Policija uhapšene sumnjiči za proizvodnju i promet droga, teške krađe i nedozvoljeno držanje oružja, informiše Milica Đurđević.
Jutros od 6 časova policija je u prostorije Centra javne bezbjednosti Doboj privodila osumnjičene. Do podneva privedeno 12 lica, čime je akcija policije započeta u martu okončana.
U dosadašnjem toku akcije ukupno je izvršen pretres 20 lica, vozila i lokacija, kojom prilikom su zajedno sa današnjom aktivnošću pronađene oko 280 grama opojne droge amfetamin speed, oko 30 grama opojne droge marihuane, dva pištolja, mobilni telefoni, SIM kartice, 3 vage za precizno vaganje, novac za koji se sumnja da potiče od prodaje opojnih droga i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa ovim krivičnim djelima.
Droga pronađena kod uhapšenih stizala je sa područja Zeničko-Dobojskog kantona i preko grada Doboja dalje distribuirana do Doboja istoka. Uhapšeni su od ranije poznati i policijskim i sudskim organima. I zaplijenjeni pištolj policija dovodi u vezu s krivičnim dijelom ubistva u pokušaju izvršenom u martu u Doboju.
Naša operativna saznanja i indicije ukazuju se radi o tome, ali će vještačenje i ostale procesne radnje potvrditi da li se radi o tome ili ne.
Uhapšeni su predati u nadležnost okružnog tužilaštva Doboj.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Mladen Marić, izjavio je danas da policija ima određene informacije i indicije koje ukazuju na moguće izvršioce pljačke nove banke u Banja Luci.
Prema Marićevim riječima, policija ima određena saznanja i došla je do pomaka u ovoj istrazi koje ukazuju na moguće izvršioce ovog krivičnog djela. Nova banka u Banja Luci opljačkana je 8. jula, kada je ukradeno oko 4.000 maraka.
U nastavku dnevnika izborne teme, predsjednik PDP-a Mladen Ivanić rekao je danas u Banja Luci da on ostaje kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ispred koalicije Saveza za promjene. Ovoj kandidaturi se i dalje protivi i predsjednik Srpske napredne stranke Hadži Jovan Mitrović. On kaže da je prije svih SDS iznevjerio koalicijni dogovor jer Ivanić nije potpisnik koalicije koju formalno čine SDS i SNS.
Ja sam kandidat Saveza za promjene za člana predsjedništva. Pravno je sve to potpuno čisto, tu apsolutno nema nikakve dileme. A zašto SNS ovo radi, vrlo brzo će to vrijeme pokazati. Ono što je sasvim vidljivo je da iznosi iste stvari koje iznosi i vladajuća struktura.
Pa vidite, ovo što sad ja trenutno radim sigurno na neku ruku da ide gospodinu Dodiku. Ali to neka se zapita gospodin Bošić, neka se zapita gospodin Ivanić. Ivan, ne možemo preći nikako preko toga što se tiče gospodina Ivanića da može da bude kandidat.
Centralna izborna komisija BiH zaprimila je zahtjev Srpske napredne stranke, čiji je lider Hadži Jovan Mitrović, u kojem se traži informacija da li je predsjednik PDP-a Mladen Ivanić kandidat Saveza za promjene za srpskog člana predsjedništva BiH.
Portparol Centralne izborne komisije Maksida Pirić rekla je da će CIK postupiti u skladu sa zakonom koji propisuje da je, ako se udovoljava informaciji, rok za odgovor 15 dana, dok je u suprotnom rok 8 dana od dana prijema zahtjeva. Centralna izborna komisija BiH na današnjoj sjednici donijela je zaključak da se dopunjena informacija o postupku izbora kompanije za štampanje i pakovanje glasačkih listića dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, Savjetu ministara BiH i tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Skupština grada Banja Luka usvojila je nacrt rebalansa budžeta u iznosu od 133 miliona i 940 hiljada maraka, koji je za oko 3,5 miliona veći od prvobitnog ovogodišnjeg budžeta. Odbornici opozicije nisu podržali nacrt rebalansa, smatrajući ga nerealnim. Opširnije je Mirjana Grabež.
Razlozi za rebalans budžeta su pad prihoda indirektnih poreza i naknada za korišćenje komunalnih dobara. Obrazložio je gradonačelnik Slobodan Gavranović. Najavio je da će 1.400.000 maraka biti izdvojeno za saniranje štete od poplava, a ostatak sredstava za pokriće deficita iz prethodne dvije godine.
Mi ćemo obezbijeti ovu dodatnu pomoć koja će također sigurno pomoći ljudima da sa tih nekim iznosima bar elementarne stvari mogu da obezbijede i da uđu u svoje kuće do zimskog perioda. Dakle, to su prioriteti.
Odbornik SDS-a Milenko Jaćimović smatra da je nacrt rebalansa budžeta nerealan i da će dovesti do još većeg deficita.
Da ovaj nacrt rebalansa i sam rebalans je fikcija, mi zaista sumnjamo u istinitost ovih podataka i bojim se da ćemo vrlo brzo govoriti o jednoj vrsti bankrota grada i budžeta grada Banja Luka.
Imenovanje direktora Centra za socijalni rad Banja Luka ni danas se nije našlo na dnevnom redu Skupštine grada, jer kako je obrazloženo, kadrovska komisija još nije utvrdila prijedlog kandidata.
Vijest koju smo upravo dobili. Sud BiH produžio je za još 2 mjeseca pritvor bivšem direktoru Uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemalu Čauševiću i direktoru Sektora za carine uprave Zdravku Cvjetinoviću, osumnjičenim između ostalog za organizovani kriminal i carinske prevare.
Portparol suda Bosne i Hercegovine Aida Delić-Volaš rekla je da pritvor osumnjičeni može trajati do 18. septembra, odnosno do drugačije odluke suda. Čaušević i Cvjetinović uhapšeni su 18. juna u akciji Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine kodnog naziva Pandora, a osumnjičeni su za organizovani kriminal, carinske prevare, utaju poreza i pranje novca.
Nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić zatražio je izuzeće svih sudija zaduženih za njegov slučaj pred Haškim tribunalom jer im je istekao mandat.
Karadžić je u podnesku naveo da je predsjedavajućem sudi Ogon Kvonu, sudijama Howardu Morrisonu i Melvilu Berdu i rezervnom sudiji Flaviji Latanci juče istekao mandat kojim je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 16. jula 2010. produžila na 4 godine. On je ocijenio da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji je u međuvremenu rezolucijom produžio mandat sudijama do 31. decembra 2014. nije imao za to nadležnost koja prema statutu Haškog tribunala pripada isključivo Generalnoj skupštini.
Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbu protiv rješenja o produženju pritvora za lidera SDP-a Olivera Ivanovića poslije 3 nedjelje, iako je rok za to bio 48 sati, saopštila je danas građanska inicijativa SDP.
Osim toga, zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv rješenja o određivanju pritvora Ivanoviću, koji su njegovi branioci zbog brojnih povreda zakona učinjenih na štetu Ivanovića podnijeli još 15. maja ove godine, Vrhovni sud samoproglašenog Kosova još nije riješio.
Konstituisanje institucija samoproglašenog Kosova.
Isa Mustafa iz Demokratskog saveza Kosova izabran je za predsjednika parlamenta samoproglašenog Kosova. Srpska lista predložit će kandidata za potpredsjednika parlamenta na narednoj sjednici.
Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost protestovali su danas u centru Beograda zbog izmjena zakona o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju. Na protestima nije bilo narušavanja javnog reda i mira. MUP procjenjuje da je na skupu učestvovalo 4200 građana.
Sindikalci su u zgradi predsjedništva predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću predali svoje zahtjeve, a potom su otišli pred Skupštinu Srbije, koja danas glasa o predloženim amandmanima na zakone o radu i penzijama. Sindikati su od Nikolića zatražili da ne potpiše izmjene zakona o radu i o penzijskom i invalidskom osiguranju. Predsjedništvo Saveza sindikata Republike Srpske saopštilo je da podržava borbu sindikata Srbije za radnička prava. Savez sindikata Srpske ističe da je zgrožen postupcima vlade Srbije kao socijalnog partnera.
Nakon regiona vijesti iz svijeta, proruske snage u regionima Donjecka i Luganska primorale su ukrajinsku vojsku na povlačenje i vratile su kontrolu nad više naselja u ovim oblastima. Tokom sukoba uništen je jedan kamion ukrajinskih snaga, oklopni transporter i protivtenkovski sistem.
Prema izvještaju proruske milicije, u tom napadu je ubijeno ili ranjeno oko 50 pripadnika ukrajinskih snaga. Ukrajinske vlasti tvrde da je jedan ruski mlaznjak raketom oborio ukrajinski borbeni avion, koji je bio u vojnoj operaciji iznad istočne Ukrajine. Prema ovom saopštenju, pilot ukrajinskog aviona bezbjedno se katapultirao.
Izraelski zvaničnik izjavio je danas da je postignut sporazum o stalnom prekidu vatre u pojasu Gaze. Ovaj izvor rekao je da su izraelski lideri odobrili primirje nakon što je visoka izraelska delegacija bila na razgovorima u Kairu.
U Gazi za sada nema potvrde da su Hamas i ostale palestinske militantne grupe prihvatile da obustave ispaljivanje raketa u narednih 10 dana. Trenutno je u pojasu Gaze na snazi 5-časovno primirje između Izraela i Hamasa. Prekid vatre narušen je ispaljivanjem 3 rakete na južni dio Izraela, ali nema izvještaja o tome da je Izrael uzvratio. Od početka nove krize 8. jula poginulo je 227 Palestinaca i 1 Izraelac.
Izrael je danas podigao optužnice protiv 3 osumnjičenih za ubistvo 16-godišnjeg Palestinca koji je nedavno otet nedaleko od svoje kuće u istočnom Jerusalimu. Ubrzo poslije otmice njegovo tijelo pronađeno je spaljeno u Jerusalimskoj šumi.
Imena optuženih nisu objavljena, ali je navedeno da su zločin izvršili 1 29-godišnji i 2 16-godišnjaka. Dvojica optuženih, 1 odrasli i 1 maloljetnik, optuženi su i za pokušaj otmice 7-godišnjaka iz Beit Hanine. Oni su tukli njega i njegovu majku.
Kabineti predsjednika Izraela Šimona Peresa, premijera Benjamina Netanjahua i ministra inostranih poslova Avigdora Libermana potvrdili su prijem pismo podrške Izraelu koje je uputio predsjednik Republike Srpske, izjavio je za radio Republike Srpske pomoćnik šefa predstavništva Srpske u Izraelu Aleksandar Nikolić. On je rekao da se očekuje uzvratno pismo zahvalnosti predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik skoro je jedini od evropskih zvaničnika koji je dao bezuslovnu podršku Izraelu tokom eskalacije sukoba sa Palestincima u pojasu Gaze, pripremila Radmila Karanović.
Faktori koji se bave spoljnom politikom i međunarodnim odnosima u Izraelu prepoznaju Republiku Srpsku i njenog predsjednika kao bliske i prijateljski nastrojene državi Izrael, rekao je za naš radio pomoćnik šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu Aleksandar Nikolić.
Ne zaboravite da govorimo o danima u kojima se teroristička organizacija Hamas, koja namjenski gađa vodeće civilne ciljeve širom zemlje, ovakve poruke prijateljstva koje dolaze iz Europe, gdje se to uopšte ne podrazumeva, se itekako cijene i pamte u Izraelu.
Kanal 7 istakao je da je Dodik dugogodišnji prijatelj i podržavalac Izraela i da je Republika Srpska spriječila da delegacija Bosne i Hercegovine podrži zahtjev palestinskih vlasti da dobiju članstvo u UN-u tokom glasanja u novembru 2011. godine.
Militantna organizacija Islamska država Irak i Levant ili IDIL objavila je propagandni video na kojem se, kako tvrde, nalaze dječaci iz Bosne i Hercegovine.
Dječaci uzvikuju Allahu Ekber dok drže zastavu IDIL-a. Jedan od njih u ruci drži i kalašnjikov. Djeca prikazana u videu imaju od 4 do 7 godina.
U nastavku dnevnika ponovo domaćim aktuelnostima. Ministar saobraćaja i komunikacija BiH Damir Hadžić izrazio je zadovoljstvo što će proces preuzimanja kontrole nad nebom BiH početi od 1. oktobra. On je cijenio da ovaj kompleksan projekat za BiH otvara novo poglavlje saradnje sa Europskom organizacijom za bezbjednost vazdušne plovidbe.
Hadžić je naglasio da ovaj projekat donosi financijsku dobrobit za Bosnu i Hercegovinu i njenu civilnu avijaciju, kao i da je BiH pokazala da ima energiju za bitne projekte. Na jučerašnjem sastanku u Briselu između Eurokontrola, kontrole BiH i Hrvatske kontrole i Agencije za kontrolu letenja Srbije definitivno su potvrđeni rokovi za preuzimanje vazdušne kontrole.
Učesnici biskupske konferencije BiH na dvodnevnom zasjedanju koje je danas završeno u Banja Luci apelovali su na sve institucije i pojedince da pruže pomoć stanovništvu koje je pretrpjelo štetu u nedavnim poplavama i klizištima.
Biskupi 61. biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pozvali su sve ljude iz BiH koji žive u inostranstvu da glasaju na predstojećim izborima, te da se do 29. jula prijave Centralnoj izbornoj komisiji BiH.
I prije sporta jedna vijest iz kulture. Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Peter Sorensen izjavio je da Međunarodni filmski festival Kratkofil Plus, koji će biti održan od 22. do 24. juna u Banja Luci, značajno doprinosi svrstavanju BiH i regije na raznoliku kulturološku kartu Europe. Sorensen je rekao da je zbog toga srećan što Unija podržava festival i što je ponovo njegov dio. Počela su takmičenja na Europskom juniorskom šampionatu u kajaku i kanu u Banja Luci. Vaterpoliste Srbije večeras igraju s domaćinom. Mađarskom utakmicu trećeg kola grupe B na Europskom prvenstvu u Budimpešti. Opširnije Aleksandra Perić.
Trkom u disciplini spust klasik u pojedinačnoj konkurenciji jutros je u kanjonu Tjesno na rijeci Vrbas počelo takmičenje na Europskom juniorskom šampionatu u kajaku i kanuu. U ovoj disciplini najbrojnijih, njih 46, startovali su u kajaku jednosjedu. Finalne vožnje na rasporedu su od 17 časova. Sutra su na rasporedu ekipne borbe u ovoj disciplini. U subotu je na programu sprint pojedinačno, a posljednje takmičenje je u nedjelju sprint ekipno. Očekuje se dolazak princa Alberta od Monaka u Banja Luku, koji bi najuspješnijim takmičarima trebalo da uruči medalje. Na šampionatu učestvuje više od 150 takmičara iz 16 država, a najbrojnije su reprezentacije Njemačke, Češke i Francuske. Vaterpolisti Srbije i Mađarske odmjerit će večeras snage u derbiju trećeg kola na Evropskom šampionatu. U međusobnim susretima, a bilo ih i 17, uspješnija je bila Srbija koja je slavila 12 puta. Mađari su bili bolji 4 puta, a jedan meč je završen neriješeno. Stefan Mitrović, reprezentativac Srbije, govorio je o prednostima svake od ekipa.
Njihove prednosti su neki individualni kvalitet u odnosu na to ako ih bude krenulo, misleći krenulo da ako se budu razigrali, ako tišu te budu ulazili, onda zaista možemo očekivati svakog pojedinca da i neki nemogući golove poteze, a s druge strane kod nas je normalno ta timska igra i timski duh prevashodno najveći kvalitet i neko iskustvo.
Susret koji počinje u 20:30 prenosit će Televizija Republike Srpske.
Danas je bilo nestabilno vrijeme sa povremenom kišom. Najviša temperatura u 14 časova izmjerena je u Trebinju 31, a najniža u Kalinoviku 15 stepeni. Trenutno u Banja Luci 23 stepena Celzijusa. Do kraja dana lokalno mogući jači pljuskovi. I sutra promjenjivo sa povremenim padavinama. O vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura u Kalinoviku ima 15 stepeni, Čemerno 19, 21 Han, Pjesak i Nevesinje, 22 Gacko, 23 Sokolac, 24 Mrakovica, 25 stepeni Srebrenica i Drinić, 26 Mrkonjić grad kao i Srbac, Rudo, 27 Ribnik, Zvornik, 28 Bijeljina, Doboj, 29 Bileća, Novi grad, Prijedor, Višegrad, Banja Luka i gradovi na jugu, najtoplije Trebinje 31 stepen. I sutra će nažalost biti nestabilno vrijeme, jutro će dalje biti suvo, uglavnom sunčano, na istoku nešto oblačenje i tokom jutra ponede može padati slaba kiša. Već tokom prepodneva i sredinom dana nestabilnost postepeno jača, pljuskovi sa grmljivinom jačaju na istoku, polako se šire ka severu i centralnim predelima. Opet ponegdje na istoku može biti jačih pljuskova uz lokalno obilnije padavine i pojavu grada. Predveče stabilizacije vremena, ponovo razvedravanje, jedino na jugu ostaje pretežno sunčano. Dnevna temperatura od 24 do 29, na jugu malo toplije oko 32 stepena, na planinama opet od 20.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Dodik od predsjedništva Bosne i Hercegovine traži da se zaštiti funkcija predsjednika Republike Srpske od neprimjerenih napada Nikolasa Hila, kao i da Hila proglasi nepoželjnom osobom u BiH.
Na donatorskoj konferenciji u Briselu jučer prikupljeno za BiH 809 miliona, za Srbiju 995 miliona evra. Od ovog iznosa veći dio su povoljni krediti.
Slovenija i Srbija imaju rok godinu dana da preduzmu mjere kako bi deviznim štedišama vratili njihova sredstva, tvrdi zastupnik BiH. Rok za vraćanje najmanje 6 godina, ističu slovenački mediji.
Počela takmičenja na Europskom juniorskom šampionatu u kajaku i kanu u Banja Luci.
Radio televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Olga Korać, urednici emisije Željko Mandić i Nada Arlov.